วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันเอสโลกตรงกับวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่คนร่วมกันสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการระบาดของโรคเอดส์และเชื้อ HIV แม้ว่าความรู้เรื่องโรคเอดส์มีมานานแล้วกว่า40ปีแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่คนเริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะมีคนรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยจากเอดส์หรือ AIDS Free Generation ความหวังดังกล่าวมาแทนความหม่นหมองของผู้ป่วยคนรอบข้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ตั้งแต่ให้ข้อมูลป้องกันค้นคว้าวิจัยและหาทางต่อสู้กับเชื้อ HIV ในปีคริสตศักราช1981หรือ41ปีก่อนเชื้อ HIV ถูกพบเป็นครั้งแรกและระบุได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสซึ่งฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อด้วยการทำลายระบบภูมิต้านทานจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้เมื่อ30ปีก่อนวงการแพทย์ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของโรคเอดส์ในตอนนั้นผู้ป่วยโรคเอดส์มีชีวิตอยู่ได้เฉลี่ยเพียงแค่2ปีเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาการค้นคว้าวิจัยทำให้ทราบถึงข้อมูลไวรัส HIV มากขึ้นรวมทั้งการแพร่ขยายของโรคและเข้าใจถึงการทำงานของเชื้อ HIV ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตดังนั้นเจ้าหน้าที่การแพทย์จึงสามารถหาทางป้องกันการแพร่กระจายของโรคและการใช้ยาควบคุมฤทธิ์ของเชื้อ HIV ในร่างกายมนุษย์เดิมทีการเป็นโรคเอดส์เปรียบเหมือนกับการต้องโทษประหารแต่ในตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปนอกจากนั้นเรายังทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อเพื่อให้เกิด AIDS Free Generation ให้ได้โดยหวังว่าจะไม่มีเด็กเกิดใหม่ที่มีเชื้อ HIVและหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีโอกาสติดเชื้อน้อยมากเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และหวังด้วยว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในอนาคตจะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อ HIV พัฒนาเป็นโรคเอดส์ได้เพราะมีวิธีรักษาที่ได้ผลประเด็นเรื่อง HIV เอดส์เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและหากทุกฝ่ายร่วมกันทำงานมีความเป็นไปได้ว่าโลกของเราจะปราศจากโรคเอดส์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะสามารถชนะโรคนี้ได้เราต้องพยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อในวันนี้พรุ่งนี้และทุกวันจนกว่าโรคเอดส์จะหมดไปเราเดินมาไกลและช่วยชีวิตคนมามากมายและน่าจะชนะโรคร้ายนี้ได้ในที่สุด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว50หรือ45วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะส วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3ธันวาคม2555ตามเวลาในประเทศไทยนะคะศาลสูงของอียิปต์ประกาศหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดเป็นการประท้วงสิ่งที่ศาลเรียกว่าความกดดันจากผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีอุโมงค์ทางหลวงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นพังทลายลงมาเมื่อเช้าวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนนะคะและการเจรจาระหว่างทำเนียบไวท์เฮาส์กับรัฐสภาในเรื่องงบประมาณแผ่นดินเพื่อหลีกเลี่ยง fiscal cliff หรือหุบผาทางการคลังนั้นยังไม่มีความก้าวหน้าแต่อย่างใดนะคะในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการที่ทางการจีนประกาศจะส่งเจ้าหน้าที่จีนขึ้นตรวจเรือที่เดินทางอยู่ในทะเลจีนตอนใต้ตามด้วยข่าวธุรกิจและวันเอดส์โลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสถานภาพของเรื่องโรคเอดส์ในโลกเรานั้นอยู่ที่ไหนติดตามรับฟังได้เลยค่ะศาลสูงของอียิปต์ประกาศว่าได้ระงับการทำงานอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่บรรดาผู้ประท้วงซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนการใช้ศาสนาอิสลามในการปกครองประเทศและเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเข้าลุมล้อมหรือว่าตั้งกระบวนการล้อมอาคารที่ทำการของศาลสูงเมื่อวันอาทิตย์ศาลซึ่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญของอียิปต์กล่าวว่าการระงับการทำงานของศาลนั้นเป็นการประท้วงสิ่งที่ทางศาลเรียกว่าความกดดันนะคะศาลรัฐธรรมนูญของอียิปต์มีกำหนดจะพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของสภาแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศขึ้นมาแต่ชาวอิสลามหลายร้อยคนไปดำเนินการประท้วงอยู่ที่หน้าศาลและในช่วงไม่กี่วันมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติของอียิปต์ราว30คนซึ่งมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์พวกเสรีนิยมและผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ในทางศาสนาได้คว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการประชุมของรัฐสภาแห่งชาติเป็นการประท้วงสิ่งที่บุคคลเหล่านี้กล่าวว่าเป็นการกันแกล้งหรือเป็นการระงับกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีมอร์ซีซึ่งเป็นเสียงข้างมากอยู่ในสภาแห่งชาติการตัดสินใดๆก็ตามจากศาลจะถูกถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของประธานาธิบดีโดยตรงในเดือนที่แล้วประธานาธิบดีของอียิปต์ได้มีคำสั่งให้อำนาจแก่ตนเองโดยให้ประธานาธิบดีมีอำนาจเหนือศาลและการประชุมหรือสภาแห่งชาติทั้งหมดนะคะประธานาธิบดีมอร์ซีได้กล่าวว่าคำสั่งที่ให้อำนาจดังกล่าวนั้นจะยุติลงในทันทีเมื่อประชาชนไปลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการลงคะแนนเสียงประชามติที่กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะประธานาธิบดีมอร์ซีประกาศวันลงคะแนนเสียงแสดงประชามติออกมาหลังจากที่สภาแห่งชาติมอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายให้แก่ประธานาธิบดีมอร์ซีเมื่อค่ำวันเสาร์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้ใช้หลักศาสนาอิสลามเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกกฎหมายของประเทศนะคะในวันเสาร์นั้นมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีมอร์ซีและฝ่ายที่คัดค้านแสดงมีการชุมนุมประท้วงกันทั่วประเทศนะคะโดยฝ่ายที่สนับสนุนประธานาธิบดีมอร์ซีเรียกร้องให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพิ่งร่างขึ้นมานี้มาบังคับใช้โดยบุคคลเหล่านี้เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้านะคะในขณะที่บรรดาผู้ประท้วงหลายพันคนไปชุมนุมกันอยู่ที่จัตุรัสทาเรียของกรุงไคโรติดต่อกันมาเป็นวันที่9เพื่อต่อต้านประธานาธิบดีและร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยคัดค้านโจ ฉพาะอย่างยิ่งนะคะคำสั่งที่ให้อำนาจประธานาธิบดีมอร์ซีเหนือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการของประเทศค่ะไปกันที่ญี่ปุ่นนะคะทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าอุโมงค์ของทางหลวงแห่งหนึ่งพังทลายลงมาเมื่อเช้าวันอาทิตย์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดยามานาชินะคะและอุโมงค์แห่งนี้มีชื่อว่าซาสโกะห่างไปจากกรุงโตเกียวทางทิศตะวันตกประมาณ90กิโลเมตรในขณะที่รายงานข่าวนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนนะคะก่อนหน้านั้นทางการตำรวจญี่ปุ่นแถลงว่าได้เห็นศพที่ถูกไฟเผาในซึ่งเป็นไฟที่เกิดจากรถยนต์ที่ถูกอุโมงค์ถล่มลงมาทับนะคะและเป็นที่เข้าใจกันว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่รายงานไว้ทั้งนี้เพราะยังมีคนอีกหลายคนที่หาตัวไม่พบรายงานโทรทัศน์แสดงให้เห็นควันนะคะจากเพลิงไหม้ในอุโมงค์ซาสโกะซึ่งยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตรด้วยกันพนักงานดับเพลิงดับไฟได้เมื่อเวลาประมาณ3ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุนะคะแต่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องระงับการทำงานในอุโมงค์โดยเกรงว่าจะอุโมงค์นั้นยังถล่มไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อยมีคน2คนที่ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปโรงพยาบาลโดยมีอันตรายหรือว่าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ถึงแก่ชีวิตค่ะในขณะเดียวกัน NHK ซึ่งเป็นข่ายงานวิทยุของญี่ปุ่นนะคะเป็นข่ายงานวิทยุสาธารณะกล่าวว่าผู้สื่อข่าวของตนคนหนึ่งกำลังขับรถเข้าในอุโมงค์ดังกล่าวในขณะที่อุโมงค์เริ่มจะพังทลายลงมาตามหลังรถยนต์ของเขานะคะเขาสามารถหนีมาได้แต่ก็รายงานด้วยว่าได้เห็นทั้งควันและเพลิงไหม้นะคะในขณะที่หนีออกมาค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะในอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นวุฒิสภาของสหรัฐได้ลงมติเป็นเอกฉันท์สำหรับการแปรยติต่อร่างกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ยืนยันพันธกรณีของสหรัฐต่อญี่ปุ่นในความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับจีนเกี่ยวกับหมู่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนตะวันออกนะคะการแปรยติดังกล่าวนั้นได้แนบไปกับกฎหมายร่างกฎหมายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐสำหรับปีงบประมาณคศ2012ซึ่งยังไม่เป็นที่ตกลงกันนะคะยังมีการโต้อภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณกระทรวงกลาโหมฉบับนี้อยู่อย่างไรก็ตามการแปรยตินั้นระบุว่าสหรัฐยอมรับการปกครองของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเซนซากุแต่สหรัฐไม่ได้ระบุลงไปว่าเข้าข้างใครหรือระบุว่าเห็นว่าผู้ใดมีสิทธิอธิปไตยในที่สุดเหนือหมู่เกาะที่ว่านั้นอย่างไรก็ตามร่างการแปรยติของร่างกฎหมายฉบับนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐคัดค้านความพยายามใดๆที่จะข่มขู่ใช้กำลังนะคะเพื่อที่จะแก้ไขความขัดแย้งทางด้านดินแดนในเรื่องนี้ด้วยค่ะจีนเรียกหมู่เกาะซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญว่าหมู่เกาะเต้าหยูนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนแต่เป็นทะเลจีนตอนใต้ไม่ใช่ทะเลจีนตะวันออกนะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่าแผนของทางการจีนในมณฑลไหหนานที่จะตรวจเรือต่างประเทศทุกลำที่ทางการจีนสงสัยว่าเดินทางผ่านทะเลจีนใต้มาอย่างผิดกฎหมายให้ถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนานาชาติและขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือซิโมนออรันดายน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ Voice of America ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐบาลจีนชี้แจงเรื่องแผนการดังกล่าวนี้ในแถลงการนะคะโดยบอกว่ารู้สึกกังวลอย่างมากต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ว่าในต้นปีหน้าตำรวจในมณฑลไหหนานจะมีอำนาจหยุดเรือต่างประเทศทุกลำเพื่อขอขึ้นตรวจเรือและอาจจะกักเรือเอาไว้หากพบว่าเดินเรืออย่างผิดกฎหมายผ่านน่านน้ำทะเลจีนใต้ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ ถแถลงการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ชี้ว่าการที่รัฐบาลจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ทั้งหมดเป็นการคุกคามต่อชุมชนนานาชาติทั้งหมดและเป็นการละเมิดต่อมติที่ประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนายวันเดนเบโลวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ที่ต่อต้านข้อกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนมาตลอดเรียกแผนการของรัฐบาลจีนนี้ว่าเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อกฎหมายนานาชาติ
Basically this is one more step in terms of the really very very dangerous
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าแผนของรัฐบาลในการตรวจเรือต่างประเทศในน่านน้ำทะเลจีนใต้เสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ของจีนเลวร้ายลงไปอีกทางด้านนายยูจินิโอบิโตอูนันนายกเทศมนตรีแห่งหมู่เกาะคาเลยานส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลีสในส่วนที่ฟิลิปปินส์อ้างกรรมสิทธิ์เรียกแผนการนี้ว่าอันตรายเช่นกันและกล่าวว่ารู้สึกไม่สบายใจแม้ว่ามณฑลไหหนานจะอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางเดินเรือ2วันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม
I'm apprehensive because if they do that then that would be for the first time I think very contentious because it would already infringe on our freedom of navigation
นายบิโตอูนันนายกเทศมนตรีแห่งหมู่เกาะทะเลยันกล่าวว่าเขารู้สึกกังวล นะคะว่าเหตุการณ์ร้ายอาจจะเกิดขึ้นตามมาหากตำรวจจีนในไหหนานดำเนินการตามแผนดังกล่าวเพราะแน่นอนว่าแผนนี้จะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเดินเรือของประเทศต่างๆในบริเวณน่านน้ำทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์จีนเวียดนามบรูไนมาเลเซียและไต้หวันล้วนแต่แอบอ้างกรรมสิทธิ์ของตนต่อน่านน้ำทะเลจีนใต้ที่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่หนาแน่นที่สุดเส้นทางหนึ่งในโลกและยังเป็นแหล่งประมงทางทะเลที่สำคัญและเชื่อว่าเป็นแหล่งทรัพยากรน้ำมันใต้ทะเลขนาดใหญ่ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลขาธิการของสมาคมอาเซียนกล่าวว่าแผนการของทางการจีนสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อทุกฝ่ายในขณะเดียวกันนายอิลลี่แรดเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่ Center for a New American Security กล่าวว่าแผนของทางการจีนในการตรวจเรือต่างประเทศในน่านน้ำทะเลจีนใต้เป็นแผนที่น่ากังวลและไม่เป็นผลดีต่อจีนเองเพราะจะได้รับแรงต่อต้านจนอาจจะทำให้ปฏิบัติไม่ได้
They end up leading toserious pushback and diplomatic rancor from the rest of the region
นักวิเคราะห์ความมั่นคงอเมริกันกล่าวว่าแผนนี้คงจบลงด้วยการตอบโต้กันรุนแรงและจะต้องหาทางเจรจาทางการทูตจากทุกฝ่ายในภาคพื้นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามสำนักข่าวทางการจีนรายงานคำกล่าวของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเมื่อวันศุกร์ว่าทางการจีนให้ความสำคัญอย่างมากต่อเสรีภาพในการเดินเรือทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากับรัฐสภาสหรัฐยังทำความตกลงกันไม่ได้นะคะเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกกันว่า Fiscal Cliff หรือหุบผาทางการคลังหรือพูดง่ายการตัดงบประมาณอย่างรุนแรงถ้าทำความตกลงกันไม่ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะความก้าวหน้าในการเจรจานั้นทั้งสองฝ่ายออกมาบอกว่าไม่มีแต่จะมีไปได้แค่ไหนประเด็นที่สำคัญคืออะไรเชิญติดตามรับฟังนะคะอีกสักครู่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมานำเสนอในข่าวธุรกิจคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะVoice of America, VOA, Washington. คุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่น
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนายทิโมธีไกเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์ในสหรัฐนะครับกล่าวว่ารัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด fiscal cliff ได้เลยนะครับหากส.ส.พรรครีพับลิกันไม่อนุญาตให้ขึ้นภาษีคนอเมริกันที่ร่ำรวยซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่รัฐมนตรีไกเนอร์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีจะเจรจาหารือกับส.ส.พรรครีพับลิกันเพื่อหาทางแก้ไขก่อนที่จะมีก่อนที่มาตรการลดภาษีคนอเมริกันและมาตรการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัตินั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมนะครับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐมนตรีไกเนอร์ได้เสนอแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาให้ผู้นำในรัฐสภาสหรัฐพิจารณาซึ่งรวมถึงการขยายมาตรการลดภาษีให้กับคนอเมริกันออกไปยกเว้นเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้สูงกว่า 250,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.จอห์นเบเนอร์ปฏิเสธแผนดังกล่าวทันทีนะครับโดยบอกว่าเป็นแผนซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ความแตกต่างครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาครั้งนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงอุปสรรคในการทำงานหรือผ่านกฎหมายต่างๆของประธานาธิบดีโอบามาในสมัยที่2นี้นะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กำลังพิจารณาเสนอให้มีการเพิ่มระดับเพดานการกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งโดยเสริมไปในแผนเศรษฐกิจที่เสนอให้ทางผู้นำในรัฐสภาพิจารณาปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐใกล้ถึงระดับที่กำหนดไว้ที่ราว16ล้านกับ4แสนล้านดอลลาร์นะครับซึ่งหากรัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีผลให้รัฐบาลสหรัฐนั้นไม่สามารถขายพันธบัตรเพิ่มขึ้นและไม่มีเงินมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศนะครับส่วนที่ยุโรปครับรายงานตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดของยุโรปซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ชี้นะครับว่าอัตราการว่างงานของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 11.7% ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มยูโรโซนเมื่อ13ปีที่แล้วทำให้เวลานี้มีคนว่างงานในประเทศแถบยุโรป17ประเทศรวมกันเกือบ19ล้านคนนะครับตัวเลขการว่างงานดังกล่าวยิ่งสูงขึ้นเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวโดยขณะนี้มีคนหนุ่มสาวในประเทศกลุ่มยูโรโซนว่างงานเกือบ 25% โดยเฉพาะในกรีซและสเปนนั้นมีแรงงานอายุต่ำกว่า25ปีตกงานมากกว่า 50% นะครับข้ามไปที่อินเดียครับเศรษฐกิจอินเดียชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 5.3% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีงบประมาณนี้ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ3ปีสำนักงานสถิติส่วนกลางของอินเดียเปิดเผยข้อมูลในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ 5.3% ในไตรมาสที่2นั้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 1.4% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังชะลอตัวเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงตลอดจนเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติลดลงในปีนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผลิตโรงศพในยูเครนผุดไอเดียใหม่เพื่อยกระดับธุรกิจโรงศพของตนให้ขายบริการไปถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับโดยเรียกบริการนี้ว่า Coffin Therapy หรือสร้างความผ่อนคลายแบบที่ใช้โรงศพเป็นตัวช่วยโดยลูกค้านั้นจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทดลองนอนในโรงศพที่ตนเลือกเองพร้อมกับรับฟังเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องหรือเสียงน้ำตกนะครับลูกค้าผู้หนึ่งของบริษัท Coffin Therapy บอกว่าการได้นอนในโรงศพนั้นให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายเหมือนนอนบนเตียงและยังทำให้สงบจากความวุ่นวายในชีวิตได้อย่างประหลาดกลับเวลานี้บริษัทที่ให้บริการ Coffin Therapy นี้ยังไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้ที่อยากลองนอนแบบสงบในโรงศพนี้นะครับแต่ในอนาคตเมื่อมีผู้นิยมบริการนี้มากขึ้นทางบริษัทตั้งใจไว้ว่าจะเก็บค่าบริการ25ดอลลาร์ต่อครั้งสำหรับการทดลองลงนอนอย่างสงบหรือ Rest in Peace ในสถานที่สุดท้ายของคุณนะครับส่งพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน And now the end is near
and so I faceขอบคุณครับคุณสงพจน์นั่นก็เป็นการบำบัดจิตในอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะในช่วงนี้เรากำลังรับฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและวันนี้คุณทรงพจน์ทำงานหนักหน่อยนะคะเพราะว่าจะมาพูดถึงสถานภาพของการบำบัดรักษาโรคเอดส์ในโลกของเราเชิญคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับตามสถิติของสหประชาชาติปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสอยู่ประมาณ34ล้านคนทั่วโลกนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกราว2ล้าน5แสนคนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐระบุว่ากลุ่มที่น่ากังวลที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 1,000 คนในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันกล่าวปราศัยเนื่องในวันโรคเอสโลกเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV
We can reach a point where virtually no children are born with the virus, and as these children become teenagers and adults,
รัฐมนตรีคลินตันบอกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือจะไม่มีเด็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมเชื้อไวรัส HIV อีกต่อไปและเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นก็จะกลายเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ห่างไกลจากโรคเอสมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านดร.แอนโทนีฟาวซีหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอสของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเชื่อว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีจำนวนลดลง
Right now we are in a very interesting position where we have the tools and the wherewithal to have a major impacton turning around
Dr. Fauci ชี้ว่าเวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญซึ่งเครื่องมือและวิธีการทางการแพทย์นั้นอาจมีผลให้เกิดจุดเปลี่ยนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอสได้ซึ่งวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการรักษาผู้ติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยถึงกระนั้นปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานะครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศกำลังพัฒนาเพียง8ล้านคนที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมโดยเป้าหมายของสหประชาชาตินั้นคือการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้ถึง15ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2558ดร.โจนาธานเมอร์มินแห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC เชื่อนะครับว่าการทดสอบหาเชื้อ HIV นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสและควรมีการทดสอบเป็นประจำสม่ำเสมอเหมือนกับการตรวจสอบระดับคอเลสเตอรอลในเลือดครับ
HIV testing should be as commonplace as cholesterol screening
ครับผู้เชี่ยวชาญของ CDC ผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเนื่องจากมีการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นในสหรัฐดังนั้นคุณครูและผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อ HIV และโรคเอสแก่วัยรุ่นและเยาวชนพร้อมทั้งโน้มน้าวให้พวกเขาเข้ารับการตรวจเลือดเป็นประจำนะครับสงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคมนั้นก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเอดส์โลกหรือ World AIDS Day นะคะและนั้นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
นักแบดมินตันสาวจีนโดยปรากฏว่าเกมแรกสู้กันสูสีตลอดทั้งเกมค่ะก่อนจะเป็นซุนยูที่อาศัยชั้นเชิงเหนือกว่าตบชนะไปก่อน 21-19 เกมที่2บูซานันต้านเกมบุกของนักตบสาวจากจีนไม่ไหวพ่ายไป 8-21 ทำได้รองเพียงแค่รองแชมป์มาเก๊าโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ2012ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วนะคะสำหรับนักแบดมินตันสาวไทยช่วงนี้ก็เข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์กันบ้างเป็นรองแชมป์กันบ้างนะคะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้ค่ะนกขมิ้นนอริชซิตี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะซันเดอร์แลนด์2-1คว้าชัยชนะ4เกมรวดจากการเล่นในถิ่นตัวเองพร้อมขยับขึ้นไปอยู่ที่12ของตารางส่วนแมวดำต้องหาฟอร์มเก่งเพื่อหนีจากท้ายตารางต่อไปค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษแอนดี้รอดดิกเจอกับแอนดี้เมอร์รี่แอนดี้2คนนะคะโดยเป็นการอุ่นเครื่องไมอามี่เทนนิสครับที่เมืองไมอามี่สหรัฐ ปรากฏว่าเอรอดเอาชนะเมอรี่ไปได้2เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ3บรรยากาศแบบสบายๆค่ะเข้ารอบชิงไปพบกับอัลมาโกรที่พลิกชนะจอห์นอีสเนอร์มาได้2เซตรวดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมจัดลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนและกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติด